зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов.
Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Сите ветуваат по високи плати и пензии, никој не кажува од каде пари за тоа. Предговорница едно, на терен друго. Што направија градоначалниците во првите 100 дена на функцијата? Поделени мислења за недела неработен ден. Слушајте ме.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Никој не кажува како ќе се остварат ветувањата за повисоки плати и пензии во услови кога државата троши повеќе од колку што има, а јавниот долг надмина рекордни 7 милиарди евра. Само ланиот буџетот се потрошени 630 милиони евра повеќе од колку што се собрани во државната каса. Фирмите се погодени од последиците од ковид кризата и се противат на повисоки даноци. Само за плати на администрацијата и пензии од буџетот се издвојуваат околу 1 милиарда евра. Сите ветуваат покачување пензии и плати за администрацијата, но никој не кажува со кои пари. Опозицијската ВМРО-ДПМН е бара покачување на пензиите за 20% или во просек за 3000 денари по пензионер, додека синдикатите бараат да се почитуваат колективните договори, што ќе значи скалесто покачување на останатите плати, откако минималната плата беше зголемена на 18000 денари. Власта вели дека прави анализи. Во услови кога фирмите се сериозно погодени од ковид кризата и се противат на зголемување на даноци, а државата е веќе рекордно задолжена, нејасно е од каде би се нашле пари за зголемување на платите и пензиите. Опозицијската ВМРО-ДПМН пред неколку дена до собранието поднесе предлог закон кој предвидува зголемување на пензиите за 20%. Со оглед на поскапувањата и растот на минималната плата, треба да се покачат и пензиите за пензионерите да може да ги покријат основните трошоци за живот, рече координаторот на Ничката група на ВМРО-ДПМН е Никола Мицевски. Тој сепак призна дека немаат целосна пресметка колку тоа ќе го чини буџетот. Премиерот Димитар Ковачевски го оцени предлогот на ВМРО-ДПМН како паушален. Тој рече дека се прават анализи за зголемување на пензиите. Само за исплата на пензии годишно се трошат околу 1 милиарда евра. Половина од овие пари се собираат од придонесите, а околу 500 милиони евра доаѓаат од државниот буџет. Ако пензиите се зголемат за 20%, тоа ќе значи уште 200 милиони евра годишно од буџетот. За плати и надоместоци во јавниот сектор, исто така од буџетот се трошат околу 500 милиони евра. Тоа значи дека околу 1 милиарда евра, односно скоро 30% од државниот буџет, оди на исплата на плати и пензии. По зголемувањето на минималната плата, синдикатите бараат да се почитува законот и скалесто да се зголемат и останатите плати. Председателот на Конфедерацијата на слободни синдикати Благоја Ралповски вели дека сега сме доведени во ситуација една третина од јавниот сектор да прима минимална плата без разлика на работната позиција. Тој вели дека му даваат шанса на социјалниот диалог за да се постигне договор со власта.
Државата ги прашали приватниците дали имаат пари или сакаше ги субвенционираат бюджет. Ако бараш од некого нешто да остари, прво треба да тргнеш од само себе дали имаш средства тоа да го сервисираш.
Академик Абдулменов Беджети вели дека барањата од опозицијата за зголемување на пензиите без анализа од каде да се обезбедат тие пари се целосно неодговорни и деструктивни.
И вака буџетот е веќе кнап. Од една страна вела да ги покачиме сите овие давачки, вклучувајќи ги пензиите, ненормално, 20% е тоа, а од друга страна велат не сме даноците да се покачуваат и критикуваат за зголемување на јавниот долг. Па има ли поголема нелогичност со сето ова?
Јавниот долг на крајот на минатата година достигна рекордно ниво од над 7 милиарди евра, односно скоро 61% од бруто домашниот производ. Само изминатата година државата потрошила 630 милиони евра повеќе од што собрала даноци и други давачки.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Вода за пиење во Брњарци нема. Жителите на колонија обвинуваат дека е асфалтирана само улицата каде што живее локалниот советник од ВМРО-ДПМНЕ. Во општина Битола велат дека 23-те улици со кои се пофали партискиот лидер Христијан Мицкоски во отчетот на сработеното на градоначалниците биле почнати од претходната локална власт. Во отчетот на ВМРО-ДПМНЕ за работата на нивните градоначалници се наведува дека се реализирани 1090 проекти. Работите на терен не стојат баш така. Фросина Димеска.
На 17 километри од центарот на Скопје се наоѓа село Брњарци, административно дел од Скопската општина Газибава. Околу 400 жители на селото со години се жалат дека немаат чиста вода за пиење. По 100 дена владење на градоначалникот Бобан Стефковски, ВМРО-ДПМНЕ преку соопштение се пофали. Брњарци доби чиста вода за пиење. Ден по ова соопштение во селото не дочека мештанинот Ѓурѓе Трипуновски.
За пиење нема. Од 2016 година поминаа после поплавата, не чини бунарот, не чини ова вода, не чини она вода и никој не дојде да не праша.
Поплавата што ја споменува Ѓурѓе се случи пред 5,5 години. Во почетокот на август таа година од поројните дождови беа зафатени повеќе села, а загинаа и 22 лица. Идната 2017 на локалните избори победи градоначалникот СДСМ, а од лани прв човек на општината е градоначалникот ВМРО-ДПМНЕ.
Што треба уште овие жители на Брњарци, што треба да направат? Само за гласање дојди гласај го, а ми овека руки увис.
Вели Трипуновски. Од Брњарци заминавме во колонија. Скопска населба исто така под општина Газибаба, за која ВМРО-ДПМНЕ наведоа дека се асфалтирани улици. На улицата која е асфалтирана има околу 50 жители. Сретнавме двајца од нив.
Предходно со земја, со кал, со ова, со вода, на сега, пред два месеца е направен.
Носиме дрва, тука носиме коли, идат, нема дупки, сега е добро.
Но соседот чие што куќа се наоѓа на иста таква уличка, од спротивната страна не е задоволен. Има и свој сомнеш зошто е тоа така.
Партиска работа. На оваа улица кај што се снимале асфалтот, живее советникот во општина Газибаба од ВМРО-ДПМНЕ. Затоа е тоа направено.
Покрај овие скопски општини по викенд настанот во Македонската филхармонија, партијата која на последните октомвриски локални избори е победник, наведе и дека во Битоло се спроведува огромен проект за реконструкција на 23 улици. Радио Слободна Европа праша во општината: кои од овие улици се отпочнати со реконструкција или завршени? Од општината набројувајќи одговорија за 23, како што напишаа, завршени предходно отпочнати улици, а наведоа 4 проекти во фаза на подготовка на документација.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
2 месеци од како стапи на сила законот за недела неработен ден, мислењата за ефектите се поделени. Стопанствениците се жалат, синдикатите се фалат, а владата најави дека ќе анализира какви биле ефектите. Во Инспекторатот за труд велат дека најмногу прекршување има во трговијата на мало. Ивана Стојковска има повеќе на оваа тема.
Стопанствениците се жалат, синдикатите се фалат, владата пак ќе ги анализира ефектите од законите со кои недела стана неработен ден. Од стопанската комора бараат компаниите сами да одлучуваат дали ќе работат во недела или не, бидејќи тврдат дека се во загуби, но дел од синдикатите се децидни дека недела треба да остане ден за одмор како што е предвидено со актуелните законски решенија. Председателот на синдикатот за градежништво Иван Пешевски вели дека досега немало никакви отпуштања на работници или пак поплаки до синдикатите.
Досега од сите вработени немаме негативни ефекти или несакани последици или отпуштање од работа, бидејќи компаниите каде што имаме членови, односно се членки во СКИП, не наидоа на проблем со недела неработен ден. Немавме поплаки ниту од работодавците, ниту од работниците, туку само пофални зборови од работниците.
За разлика од синдикатите, пак дел од стопанствениците, ефектите од недела неработен ден ги оценуваат како негативни. Дрилон и Сини од Северозападна комора на Македонија вели дека фирмите веќе трпат загуби, а проценките се дека дел од нив дури 50% од вкупниот број вработени ќе бидат принудени да ги отпуштат.
Ние ќе бараме повеќе флексибилност да им се дава на компаниите по однос на тоа кој ќе работи во недела, бидејќи има воспоставена пракса и работниците кои сакат повеќе средства тие намерно ги бираат неделата за работа или празниците, така да мора да се коригира овој дел.
Од владата ни одговорија дека не се исклучува можноста за измени или проширување на денностите за кои ќе важи исклучокот во недела да не се работи, но допрва велат треба да се анализираат ефектите за да се види дали е постигната целта. Во меѓувреме инспекторите за труд се на терен, досега се направени повеќе од 200 контроли, 40 на работодавци добиле опомена, а 9 мина добиле и привремена забрана за работа поради непочитување на законите.
Во овој дел за непочитување на одредбите за работа во ден недела, законот е доста рестриктивен и ригорозен, што значи работодавачите ќе се соочат со изрекување на решение мерка забрана за вршење на дејност. Можам да кажам дека и работодавците генерално го почитуваат.
Законското решение за недела неработен ден стапи на сила на 1 јануари. Со тоа 92% од работниците во земјава не работат во недела, а останатите 8% кои работат во одредени дејности кои не може да прекинат со работниот процес, добиваат 50% повисока дневница и дополнително еден слободен ден во текот на неделата.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Работена како интерактивна представа во која 7 актери или автори бараат одговори за носењето на својот крст и верувањето, овој четврток на сцената на Младинскиот културен центар во Скопје по втор пат ќе биде изведена Глум и Ци. Со неа Артопија како продукција за еден поинаков бунтовен театар ја почнува својата нова сезона. Прилог на Љупчо Јолевски.
Премиерно изведена на 26 декември, во деновите кога сите настани, посебно они од културата, ја имаат судбината да бидат покриени од предновогодишната еуфорија и купувањето ефтини соништа, глумици на Артопија, реално речено своето вистинско крштевање и живот на сцена, ќе ги започне в четврток на 17 февруари. Со незината изведба всушност ќе биде отворена и сезоната 2022 на продукцијата која во изминативе 6 години не разгали со исклучително храбрата серија представи во која се «Да го поздравиш и да ми го бациш» на Билјана Радиновска, експеримент на Јане Спасич, ужегнато се работена по текст на Иван Вискочил и со Владимир Милчин како режисер и кожурец со текст и драматургија на Радиновска и на Верица Недеска. Дука се и двата меѓународни проект «Поетика на срамот и The Sheet», работени со партнери од Италија и од Турција, учествата на регионални фестивали и награди и најмногу од се заслужената доверба од публиката. А во пресретно официјално втората изведба на проектот. Особено е значено оно што неговите автори ќе го забележат во своето обраќање до јавноста, до своите гледачи и собеседници. Оваа представа ја сонуваме 10 години. Почнувавме да ја правиме неколку пати. Последниот пат кога почнавме, решивме да не ја завршиме никогаш. Прашање е дали глумици е воопшто представа за глумици или за глумци, за театарот, за сите нас во него или за него во светот, за славата, блесокот, за сето оно што мечтаеме, за страдањето, за носењето на својот крст и верувањето. Можно и да не е. Можно е да не е ни представа. Можно е да е нешто повеќе. Не знаеме. Не знаеме ни дали никогаш досега не сме го правеле ова или отсекогаш сме го правеле токму ова. Да пробаме заедно, па ќе видиме. Стои во нивниот проглас. И ако ти од разбирливи причини решиле да останат анонимни се до моментот кога ќе се искачат на сцена и ќе ја започнат комуникацијата со присутните, не смее да заборавиме дека во процесот на подготовка на представата од голема помош им биле ликовниот уметник Ненад Тонкин, кој се погрижил за дизајнот на сценскиот простор, и пианистот и композитор Дино Имери како автор на оригиналната музика. А продуцентот Филип Николовски знае да каже дека втората пандемиска година Артопија ја помина активно и продуктивно, реализирајќи две нови театарски продукции. Кревкоста на сеќавањето по текст и режија на Јане Спасич и глумици, колективно авторство на учесниците во проектот. Дека обете представи беа премиерно прикажани на сцените у Младински културен центар Скопје, каде што деновиве ќе следуваат и нивните репрезни прикажувања.
Се работи за колективно авторство на 7 актери, инспирирано од истражувачки процес кој се бавеше со позицијата на актерот или актерките во уметнички и социјален контекст. Интерактивна представа која комуницира со публиката, представа со променлива структура од изведба до изведба. Покрај овие две театарски представи, Артопи учествуваше и во меѓународниот проект Див човек, кој се бави со културното наследство на традиционалните карневалски обичаи. Проектот е копродукција на организација од повеќе европски држави, а лидер на проектот е португалската Култургест.
Истакнува Николовски.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.